Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda mehnat muhojirlari 6 yillik rekordini yangiladi. Rossiya banki o'zbekistonliklar 3 chorakda 2 milliard 290 million dollarni vataniga jo'natganini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev farmoni bilan mamlakatdagi 35 ta oliygohga qisman moliyaviy mustaqillik berildi. 2021 yilning 1 yanvaridan 20 dekabrgacha O'zbekiston xorijdan 516 ming tonna kartoshka sotib oldi. Bu o'tgan yildan 23% ko'pdir. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi yil boshidan beri 3 milliard 700 million dollar oshdi. 1 oktyabr holatiga tashqi qarz qariyb 38 milliard dollarga yaqinladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi joriy yil boshidan beri 3.7 milliard dollarga oshib, 1 oktyabr holatiga 37.6 milliard dollarni tashkil etgan. Markaziy bank hisobotiga ko'ra, davlat tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 7% yoki 1.5 milliard dollarga o'sib, 22.9 milliard dollarni, davlat tomonidan kafolatlanmagan tashqi qarz esa 18% yoki 2.2 milliard dollarga o'sib, 14.7 milliard dollarni tashkil qilgan. Regulyator hisobot davrida O'zbekistonning chet el valyutasidagi aktivlari 68.3 milliard dollarni, tashqi majburiyatlarining hajmi esa 51.4 milliard dollarni tashkil etgan. O'zbekiston 2021 yilning 1 yanvaridan 20 dekabrga qadar xorij davlatlaridan 516.2 ming tonna kartoshka sotib oldi. Bu 2020 yildagi ko'rsatkichdan 23% ko'pdir. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining bildirishicha, birgina 1 dekabrdan 20 dekabrgacha deyarli 60.5 ming tonna kartoshka eksport qilingan. Qishloq xo'jaligi vazirligi ehtiyojning ortishi oqibatida 2022 yilda 122 ming gektar yerga kartoshka ekilishini bildirdi. Bu 2021 yildagi qaraganda 40% ko'pdir. O'zbekiston o'simliklar karantini va himoyasi agentligining bildirishicha, joriy yilda O'zbekiston kartoshkani asosan Rossiya, Qozog'iston, Pokiston, Eron va Qirg'izistondan sotib olgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan mamlakatdagi 35 ta oliygohga qisman moliyaviy mustaqillik berdi. Farmonga asosan moliyaviy mustaqil oliygohlar 2022 yilning 1 yanvaridan kontrakt qiymatini, to'lash muddatlarini belgilash va uzaytirish, mahalliy va xorijiy professor, o'qituvchi va mutaxassislarni shartnoma asosida jalb qilish, o'z hisobidan talabalar uchun stipendiya va grant ajratish huquqiga ega bo'ladi. Bundan tashqari oliygohlar xorijiy o'quv va ilmiy adabiyotlar, darsliklar, o'quv qo'llanmalarini to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. Qozog'iston Afg'onistonga 5000 tonna un va 1 million 900 000 dollarlik oziq-ovqat hamda dori-darmondan iborat gumanitar yordam ko'rsatadi. Bu haqda Qozog'iston savdo va integratsiya vaziri Baxit Sultonov 26 dekabrda Kobulda Taliban hukumati bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng ma'lum qilindi. Qozog'iston Afg'onistonga un va bug'doy yetkazib beruvchi ta'minotchilardan biri hisoblanadi. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un va bug'doyning 10% an'anaviy tarzda Afg'onistonga eksport qilinadi. Qozog'iston hukumati rasmiylari 2021 yil 15 avgustida jahonning ko'plab davlatlarida, jumladan Qozog'istonda ham terrorchi deb topilgan Taliban Afg'oniston hukumatini egallab olganidan so'ng mazkur tashkilot vakillari bilan qator uchrashuvlarni o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining bildirishicha 24-26 dekabr kunlari Laylak tumanidan Tojikistonga bir necha marta kontrabanda mahsulotlarini olib o'tishga urinishlarining oldi olingan. Mana shunday holatlardan birida qirg'iz chegarachilari Tojikistonga kontrabanda olib o'tayotganlarga ogohlantirish tarzida havoga o'q uzdi. 27 dekabrda tarqatilgan rasmiy bayonotda ta'kidlanishicha, 2 kun ichida 1.5 million so'mlik, taqriban 24 ming dollar kontrabanda mahsulotlari musodara qilingan. Qirg'iziston Tojikiston bilan chegarasini aprel oyidagi nizodan so'ng bir tomonlama yopgan edi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 23 oktyabrda chegara Tojikiston bilan to'liq aniqlanib olmaguniga qadar ochilmasligini bildirgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yanvar oyi o'rtalarida so'nggi 2,5 yilda ilk bor Alyansning Rossiya bilan kengashi yig'ilishini o'tkazishni taklif etdi. Bu haqda Alyans matbuot xizmatiga tayangan holda DPA agentligi xabar qildi. Bunaqa formatdagi muzokaralarning so'nggisi 2019 yilning oktyabrida bo'lib o'tgan edi. Shundan keyin NATO-Rossiya kengashini o'tkazish yuzasidan hech bir urinish samara bergan emas. Prezident Vladimir Putin G'arb mamlakatlaridan xavfsizlik kafolatlari sifatida xususan Alyansning sharqqa kengayishini to'xtatish, Ukrainani NATO-ga qabul qilishdan voz kechish va Rossiya chegaralari yaqinida harbiy mashqlar o'tkazmaslikni talab qilmoqda. Kremlda 2024 yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Unda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri, avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, рост отчислений в страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларга пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлари кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi.
Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgan, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq qolgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Oyliklar o'tgan yilga nisbatan ancha oshgan, qilib yomon emas, bo'riga baraka.
Men o'zim chaqsinida ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022da xudo xohlasa oyliqqa ishga kirmoqchiman.
Endi oyliklar o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Yaxshi, oyliklar oshgan. Endi asosiy bizni ishchilarimiz aldaqa ishchilarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razista qiladi baribir ozroq.
O'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari bir emas ikki smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'iston Afg'onistonga 5 ming tonna un va 1 million 900 ming dollarlik oziq-ovqat hamda boshqa ehtiyoj mollarini jo'natishini ma'lum qildi. Bu haqda Qozog'iston Savdo va integratsiya vaziri Baxit Sultonov 26 dekabr Kobulda Tolibon hukumati bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining xabar berishicha, muzokaralar davomida Qozoq vaziri o'z mamlakati Afg'onistondan meva-sabzavot sotib olishga tayyorligini aytgan. Qozog'iston Afg'onistonga un va bug'doy yetkazib beruvchi ta'minotchi davlatlardan biridir. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un va bug'doyning 10% an'anaviy ravishda Afg'onistonga eksport qilinadi. Qozog'iston hukumati rasmiylari jahonning ko'plab davlatlarida, jumladan Qozog'istonda ham terrorchi deb topilgan Tolibon 2021-yilning 15-avgustida Afg'oniston hukumatini egallab olgandan so'ng mazkur tashkilot vakillari bilan qator uchrashuvlar o'tkazgan. Ayni paytda O'zbekiston ham BMT bilan hamkorlikda Afg'onistonga gumanitar yordam yetkazishda davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 15 dekabr kuni Termiz orqali ikkita yuk mashinasida Tojikistonning Mozori Sharif shahriga ilk gumanitar yordamini jo'natgan edi. Insonparvarlik yordami Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan Termiz Cargo Center'dan yuklanib, qo'shni davlatga olib chiqilgan. Termiz Cargo Center O'zbekiston va Afg'oniston chegarasidan 2 kilometr uzoqlikda joylashgan. Afg'onistonga yuborilgan dastlabki 40 tonnaga yaqin gumanitar yuk oshxona anjomlari, plastmassa qoplama va boshqa zaruriy hayotiy buyumlardan iborat. Joriy yilda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining Sug'diyona Trans shuba korxonasi Afg'onistondan ham, mintaqa davlatlari hamda Rossiyaga yuk tashidi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, jami yuk hajmi 32410 tonnadir. Bu 564 ta vagonda yetkazilgan yuklarning 16000 tonnasi O'zbekistonga, taqriban 14000 tonnasi Qozog'istonga, 2500 tonnadan ortig'i Rossiyaga tashilgan. Yuklar asosan quruq meva va sabzavotdan iborat bo'lgani xabar qilingan. Avgust oyida Tolibon jangarilari hokimiyatni egallab olganidan beri urushdan vayron bo'lgan mamlakat gumanitar inqirozga yuz tutmoqda. Hozirda AQSh hukumati ham Afg'onistondagi muhtojlarga yordam berish uchun qo'shimcha choralarni e'lon qilgan. AQSh Moliya vazirligi 22 dekabr kuni AQSh Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilot rasmiylariga rasmiy biznes bo'lsa, Tolibon yoki haqqoniy tarmog'i bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi 3 ta umumiy litsenziyani joriy qildi. Bu litsenziyalar ayrim turdagi loyihalar, jumladan asosiy insoniy ehtiyojlar, qonun ustuvorligi va ta'lim uchun gumanitar dasturlar bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlarni Afg'onistondagi 2 jangari guruhga qaratilgan AQSh sanksiyalaridan himoya qiladi. Tolibon Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatgach, xalqaro hamjamiyat ularni yangi hukumat sifatida tan olmadi va jangarilarni inklyuziv hukumat tuzish va barcha afg'onlarning huquqlarini ta'minlashga chaqirdi. Global donorlar mamlakatga yordam oqimini to'xtatgan, Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi aktivlari muzlatilgan edi. Jahon oziq-ovqat dasturi o'tgan haftada o'tkazgan so'rovga ko'ra, afg'onlarning taxminan 98% to'yib ovqatlanmayotir. Har 10 oiladan 7-tasi qarzga oziq-ovqat olishga majbur bo'lmoqda. Bu esa ularni tobora qashshoqlik domiga yuzlayotganini anglatadi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa asosiy mahsulotlar narxi ko'tarilishi afg'on valyutasiga bosimni yanada oshirmoqda. Shu oy boshida Jahon banki Afg'onistonga gumanitar inqirozga qarshi kurashish uchun muzlatilgan fonddan 280 million dollar o'tkazdi. Ma'qullanganini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml 2024-yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kremlda 2024-yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Unda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri, avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yedinaya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish 4 manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Kapital banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024-yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatlarini nolga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanishi taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024-yil mayda prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024-yil 7-mayda so'nggi muddati tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999-yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar nazariy jihatdan 2036-yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezidentning vorislari ishlari mavzusi muhokama qilinadi. Ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan, Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa, Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Mehnat muhojirlari 6 yillik rekordini yangiladi. Rossiya banki o'zbekistonliklar 3 chorakda 2 milliard 290 million dollarni vataniga jo'natganini ma'lum qildi. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi yil boshidan beri 3 milliard 700 million dollarga oshdi. 1-oktyabr holatiga tashqi qarz qariyb 38 milliard dollarga yaqinladi. Qozog'iston Afg'onistonga 5000 tonna un va 1 million 900 ming dollarlik oziq-ovqat jo'natishini ma'lum qildi. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya hukumati so'nggi 1 yilda virtual erkinlikni cheklash harakatlarga zo'r berganini ma'lum qildi. Tahlil: Markaziy Osiyo tamaddunlar chorrahasi va to'rt tomonga tort qilinayotgan mintaqa. Yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus lavha ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yosh afg'on ayoli Kobuldagi kvartirasida qizlar uchun yashirin maktab ochib, dunyoviy fanlarni o'qitmoqda. Universitetni bitirgan bu ayol ozodlikning afg'on xizmatiga aksari 12 va undan katta yoshdagi qariyb 50 nafar qizni o'z hisobidan o'qitayotganini aytdi. Taliban avgustda hokimiyatni egallab olganidan so'ng 7-12 sinflarda o'quvchi qiz bolalarga maktabga borishni taqiqlab qo'yishgan edi. O'nlab afg'on o'smir qizlari Kobuldagi kvartiralardan birida to'planishib, bir-birlari bilan pichirlab gaplashishadi. Bir necha oy muqaddam bu yerda yashirin maktab ochilib, taxminan 50 tacha qiz bola tabiiy fanlar, matematika va adabiyotdan saboq olmoqda. Avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olganidan so'ng, ular boshqa millionlab qizlar qatori maktabda o'qish huquqidan mahrum bo'lishgan edi. O'shandan beri Islomchi radikal guruh faqat 1-6 sinflarda o'quvchi qiz bolalarning maktabga borishiga ruxsat berdi. Mamlakatning 34 viloyatidan ba'zilaridagina yuqori sinflarda qiz bolalar ham ta'lim olishyapti. Kobulda bu taqiq amal qilayotganiga qaramay, universitet bitiruvchisi Mursal bir necha oydan beri ostona xatlab ko'chaga chiqa olmay qolgan o'nlab qiz bolalarni o'z uyiga to'pladi. Toliblar hokimiyatni bosib olganidan so'ng qizlarning ta'lim olishini taqiqlagach, ularning qolib ketgan saboqlarini o'zlashtirishiga ko'maklashish uchun shu maktabni tashkil qildim, deydi Mursal Ozodlikning afg'on xizmati bilan muloqotda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini ko'rsatmaslikni iltimos qilarkan. Yoshi 20 dan biroz katta Mursal o'quv jarayonini o'z hisobidan tashkil qilgan. Qizlarga dars uchun zarur ashyolarni o'z puliga sotib olib beradi. Mursalning shogirdlaridan biri Surayyo toliblarning iqtidorga qaytishini umrbod qamoq jazosiga mengzaydi. Ko'p qizlar anchadan beri siqilib, tushkun kayfiyatda yurgan edi. Bu maktab bizga umid berdi, deydi Surayyo. Yashirin maktabning 11 sinf o'quvchisi Gulmina esa qizlar savodsiz va istiqboldan mahrum bo'lib qolmasligi uchun Talibondan maktablarni qaytadan ochishni iltimos qiladi. Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir, deya mashhur hadis bilan so'zini yakunlaydi u. Toliblar iddao qilishicha qizlarning o'rta maktabda ta'lim olishiga qo'yilgan taqiq vaqtinchalik chora bo'lib, yangi rejim ularning maktabga qatnashi uchun xavfsiz shart-sharoit yaratguncha amal qiladi. Tanqidchilar radikal guruh Afg'onistonda birinchi marta iqtidorda bo'lgan davrida ham shunday va'da berganini, ammo 6 yillik boshqaruv davomida qizlarning ta'lim olishidagi taqiqni saqlab qolganini eslatishadi. Millionlab afg'on qizlari AQSh mamlakatga bostirib kirib, Taliban rejimini ag'darganidan so'ng maktablarga qaytgan edi. Talibonning ta'lim vaziri Nazar Muhammad Irfon ozodlikning afg'on xizmatiga rejim qizlar uchun xususiy yoki norasmiy maktablar ochilishiga qarshi emasligini ma'lum qildi. Butun mamlakatda savodxonlik va ta'lim darajasini oshirish, nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ular bilan faol hamkorlik qilishga tayyormiz, deya izoh beradi Irfon. Biroq ko'pchilik bu gaplarga ishonmaydi. O'ylashimcha, toliblar turfa vachkorsonlar keltirish bilan shunchaki qizlarning maktabga qatnashini xohlamasliklarini xaspo'shlashga urinishyapti, deydi Ozodlik bilan muloqotda Human Rights Watch tashkilotining ayollar huquqlari bo'limi mudirdoshi Xizir Bar. Buning aytishicha, toliblarning ushbu masala yechimini paysalga solishdan ko'zlagan asl maqsadi maktablarda ham universitetlar va hukumat muassasalaridagi kabi gender segregatsiyani joriy etishga erishishdir. Davlatga qarashli o'rta maktablarda allaqachon qiz va o'g'il bolalar alohida-alohida o'qitilmoqda. Binobarin ular endi nima qilmoqchi ekanligini tushunish qiyin, deya qo'shimcha qiladi u. Barga ko'ra, Afg'onistonning 34 viloyatidan 8-tasida ayrim maktablar qaytadan ochilgan. Ko'p hollarda maktablar mahalliy o'qituvchilar hamda mahalliy Taliban vakillari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng ishga tushirilgan. Aksari nohukumat tashkilotlar tasarrufida bo'lmish xususiy maktablar faoliyati nazariy jihatdan man etilmagan. Biroq mamlakat Tegi og'ir iqtisodiy ahvol va gumanitar inqiroz ko'plab xususiy maktablarning yopilishiga olib keldi. Hokimiyatga qaytganidan so'ng Taliban o'zining birinchi boshqaruv davri xos jihatlaridan bo'lgan ayrim shafqatsiz qonunlarni va keskin siyosiy choralarni qaytadan joriy etdi. Jumladan qizlarning ta'lim olishini va ayollarning uydan tashqarida ishlashini taqiqladi. Sentyabr oyida Taliblar yangi hukumat tuzishdi. Uning tarkibiga bitta ham ayol kiritilmadi va faqat yuqori martabali jangarilardan iborat bo'ldi. Shuningdek, xotin-qizlar vazirligi tugatildi va o'rniga yaxshiliklarni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi tiklandi. Taliban vakillari ayollarga o'zlarining xavfsizligi uchun uyda qolishni tavsiya etishadi. Bundan tashqari jangarilar davlat muassasalarida ishlovchi 10 minglab ayollarning ishga qaytishini man etib qo'ydi. Mursalning o'quvchilaridan biri Neda Taliban davrida qizlar va ayollarning kelajagi nima bo'lishini o'ylab jiddiy tashvish chekayotganini aytadi. Kelajakda bizni nimalar kutyapti ekan, deya so'raydi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev gaz yo'qligi bois ishlamayotgan JTL zavodini ochdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida qariyb 4 milliard dollar sarflangan JTL zavodini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Mirziyoyev ushbu zavod mamlakat aholisini gaz bilan ta'minlash maqsadida ishga tushirilayotganini ta'kidladi. Geologiyaga 1.4 trillion mablag' ajratdi. Kelajakda buni 2 karra ko'paytiramiz. Geologiyaga e'tibor bermagan davlatning iqtisodi rivojlanmaydi. Hozir Amerika, Kanada, Rossiyadan hamkorlarimiz topildi. Ular bilan innovatsiyalarni yo'lga qo'yishda hamkorlik qilishimiz, ularning tajribasini o'rganishimiz kerak. Ular bizdan 25 yil oldinda. Mutaxassislarimiz borib o'rganishi va keyin o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak. Bu zavodlarni qurishimizdan maqsad gazimiz o'z xalqimiz manfaati uchun xizmat qilsin, dedi Shavkat Mirziyoyev JTL zavodi taqdimot marosimi paytida. O'zbekiston JTL korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, tabiiy gazni suyuq yoqilg'iga aylantiradigan zavod tarixi 2009-yilning avgustidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining 2009-yil oktyabrdagi qarori bilan o'sha yili dekabrda O'zbekiston JTL korxonasiga asos solingan. Korxona qurilishiga oid materiallarda zavodni qurishga 3.6 milliard dollar sarflangani aytiladi. Dastlab zavodni 2020-yilning dekabrida ishga tushirish rejalandi. Biroq zavod belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmadi va yangi muddat belgilandi. 2021-yilning mayida mahalliy nashrlar Energetika vazirligi matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaga tayanib zavoddagi qurilish montaj ishlari 92%ga bajarilgani, joriy yilning iyuliga borib mahsulot ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabardan 1.5 oy oldin, joriy yilning 7-aprelda matbuotda paydo bo'lgan boshqa bir xabarda dastlabki mahsulot shu yilning avgustida ishlab chiqarilajagi aytilgan. Shavkat Mirziyoyevning 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvi payti JTL zavodi hanuz ishga tushirilmagani ma'lum bo'ldi. O'sha kuni Mirziyoyev zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berganida. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirza Husayinov Ozodlik bilan 22 oktyabr kungi suhbatda zavodni ishga tushirish xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liqligini aytgan. Anvar Mirza Husayinovning aytishicha, O'zbekistonda tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgan. Mavjud hajmlar xalq xo'jaligi va aholi ehtiyojlarini qoplashga zo'rg'a yetyapti. Mana shunday vaziyatda ulkan zavod ishga tushirilsa, kuniga 100 millionlab kub metr gaz kerak bo'ladi. 25-dekabr GTL ishga tushirilgani haqida berilgan xabarlarda zavod uchun xomashyo manbai ochiqlanmadi. O'zbekneftgaz ma'lumotlariga ko'ra, GTL zavodi ishga tushirilgach yiliga 3.6 milliard kub metr gaz qayta ishlanib, 724 ming tonna dizel yonilg'isi, 307 ming tonna aviakerosin, 437 ming tonna neft va 53 ming tonna siqilgan gaz ishlab chiqariladi. Loyihaning umumiy qiymati 3.6 milliard dollarni tashkil etishi, uning 1.3 milliard dollari O'zbekneft gaz resurslari, 2.3 milliard dollari esa Gazprom bank, Rosexim bank va Rossiya eksport kreditlari sug'urtasi agentligini o'z ichiga olgan xalqaro moliyaviy konsorsium mablag'lari ekani aytilgan. Ozodlik o'z vaqtida GTL zavodi quruvchilarining ijtimoiy muammolarini bir necha bor yoritgan. Bundan bir yil oldin 2020 yilning 21 oktyabr ertalab soat 7:30 da GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan. Ozodlikka kelgan videolarda taxminan 5 mingga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etganida. Voqeaning ertasiga 22 oktyabr kuni Ozodlik injiniring kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lay boshlaganini xabar qilganida. O'shanda mahalliy jurnalist Ozodlikka shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytganida.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shvetsiya Federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Tekeland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan orttirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorini olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24 dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Tekeland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Ammo Shvetsiya Federal jinoyat sudining qarori yakuniy qaror emasligi, ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22 dekabr kuni Shvetsiya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Tekeland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekeland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swiss Info nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan, chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Tekeland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoiy sud chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotda qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgani asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Xususan Karimovaning advokati Grigoire Manja chorshanba kuni STA nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday deyiladi: Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi, degan advokat. Bundan tashqari sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi, deya qo'shimcha qilgan u. Qolgan ayblovlarga kelsak, Shvetsiyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi, deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swiss Info nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning 18 mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.